de l'avoir suivi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na momesano kokata mangwele ezali na litomba ya komibatela na makono ya ndenge na ndenge pamba te makono misusu mizali na bakisite kokata mangwele ya tetanosi epai ya mwasi ya zemi ezali kobatela ye kasi mingi mingi mwana okati ya libongo na ye. Tolanda reportage kouta Lubumbashi na Virginie Ndawele kolobela makambo matali mangwele ya tetanosi.
Kokata mangwele ya tetanos epai ya mwasi ya zemi ezali kobatela ye kasi mingi mingi mwana okati ya libumu na ye. Na décembre ya mobu 1999, masanga mai UNICEF, OMS, FNUAP bazwaki mokano ya komeka kolongola pona libela tetanosi ya bomwana kino mobu 2005. Monganga atalisi lolenge ya koyeba tetanosi ya bana.
Kombo na ngai Docteur Babaka Nechini Christelle, nazali pédiatre na clinique universitaire de Lubumbashi. Tetanos eza microbe oyo babengi Bacille de Nicolaier ou Clostridium tetani. Clostridium tetani wana tokoki kokuta yango bisika nyonso na environnement na biso na mabele na mabende esika nyonso tozo vanda Clostridium tetani ikoki pe kozala wana. Eza na plusieurs façons ya ko contracter maladie wana. Balobi il faut ozala na solution de continuité de la peau, ça veut dire une blessure. Donc ceux qui ozala na pota, n'importe quelle pota, ezala na loboko, na makolo, n'importe où, eza porte d'entrée ya Clostridium tetani. Et puis ceux qui ozoki na matériel moko, libende, ceux qui nini, o ezali souillé, o ezali na rouille, o koki pe kozwa tétanos. Mais pour un nouveau-né, otozo lobela lelo, eza mwana o abota misika. A koki kozwa maladi wana soki bakati mutolu na ye na ba instrument o ezali souye. Biso ba minganga tomona ou bien to poza ka diagnostic ya tétanos et pas ya nouveau-né. Entre le 3e jour et le 14e jour, to koki kozwa siko ba signe. Premièrement, ubona mwana azo milali susu te libele azo boya ko milali libele azo lela lela akomi irritable. Ensuite okoki komona ba contraction ya ba muscle ya esophage ya gorge na ye ba muscle thoracique colonne vertébrale. Donc ce qui contraction est concerné elongi na ye akozala na o ba bengi rire sardonique et okomona aserré munoko na ye de manière à ce que libele ekoki kokota te na ata musapi pe ekoki pe kokota te. Et puis mwana zwi position o babengi opisthotonos. Opisthotonos wana eza colonne vertébrale na ye ekomi vraiment courbé. Biloko wana eza vraiment provoqué par la stimulation de la lumière, par le bruit de ba signe oyo biso ba minganga to zalaka nango pona ko découvrir maladie ya tétanos et pas mwana.
Matondo mingi Virginie, matondo pe na bino banso ba bozali kolanda biso ana kati ya bokolongono pe bomoi mokolo mwa lobi tokoyoka parti ya mibale ya likambo l'Italie mangwele oyo ya tétanos.